Paso soa de luz no lento río, espello xordo de calado nome. O vento leva os meses mainamente, morto cereixo dá a súa sombra espida sobre aquel neno que marchou no tempo. Un bello camiño é unha voz oída noutro tempo. Ledos paxaros durmen no mansío das horas. Pasa un eco de vento que abanaba cereixas. Eu ben sei que a xiada é un antigo solouco que chorei cando neno polo home de agora. Mas ás veces me sinto como a un soño de neno. Poderá desfacerse neste intre a falsa realidade e despertar de min de novo neno. O recendo de rosas heliotropo no fulxente frescor da mañanciña non será aquel que a miña nai precura. Cierra a puerta, niño, dirá agora, e pecharei a porta dos meus sonhos.